Helo, a chroeso nôl i episod rhif 3 o podleidiad Cam Sefyll.
Oh yeah.
Oh yeah.
Guess who's back.
Guess who's back, back again, baby.
When nobody asked.
When nobody asked. Os mae lleisiau ni'n swnio'n mwy clir...
Mae'n swnio fwy clir, ti'n iawn, Ben?
Yeah.
Ydy, mae'n nhw'n.
Wel, Gwion, ti eisiau deitha'n gynulleidfa pam bod ti eisiau mwy clir?
Chi ddim yn gallu gweld, achos gwrando i chi wneud, ond dyn ni wedi cymryd drosodd.
Pan edrych hwnnw fel sy'n ei deliberate o building? Mae gen
ni
just cael benthyg
rhythm to the people. Booth recordio, just am, well, mwy na awr.
A da ni wedi bod yma ys awr yn trio switcho fo ar. So, croeso i be actually ydi take 204 o episode 3 o podleidiad Cam Sefyll.
Ni ddim yn joca, ni'n probably wneud ti o leia pedo dyn.
Ond just o'r first five, literally ni'n cyflwyno ni. So ni wedi cyflwyno ni, ni ddyn nhw. So ni ddyn nhw'n absolute mess o the actual one. Pwy oedd pi chi?
Wel, ar ddiwrnod da, fi di Ben Peris.
Pwy ti ar ddiwrnod gwael, Ben?
Pwff, lecen i ddim gwybod.
Na, na fi.
Jack the Ripper.
Oh, wow, briliant. Pwy ti i'r hyn fwy yn y canol?
Yr hyn fwy yn y canol?
Yeah.
As I have been described many times.
Yeah, yeah.
Yna nhw yw Gwion Ifan. O Landysil. Yng Ngheredigion.
Tourist bo.
Tourist?
A fi yw Steph o Treforys, I guess, os ni'n gweud llun i o, eto.
O, Treforys.
Wel, mae i wedi gweud o ble mae i'n dod, llan... Paris. Oh, yeah.
Mae pawb yn gwybod lle mae Ben Peris yn dod o.
Ben Effers Dyniog?
Yeah.
No. Os na ffwbl y byth ti dymas o Llanberis?
Ath Malcolm Allen.
Do?
Dod o Deiniolen sy'n agos i Llanberis.
Ah, so na.
Na, y peth gorau gen ni ydy bachgen o'n nhw Geraint Morris. Si,
oh yeah, yna fel e. Wara midfield i Barry Town o fe?
Dim cweit. Na, diolch yn chwarae midfield i Llanberis i dred. So, shout-out Geraint Morris.
Pwy yw Geraint Morris pan mae gyda?
Da chi wedi gweld siad y ffilm Waterboy efo Adam Sandler?
Ie, yeah. Dwi ddim yn hwnna.
Na, diolch yn stario yn efo, na di. Just a type o ffigwr hwnna sy'n tybo.
Alter ego Adam Sandler yw Geraint Morris
o Llanberis.
Fy wedi clywed na lle gath yr inspiration o am y ffilm. Oh yeah, let's get that. Oh, no, the American accent, ti'n mynd i saith na'n mynd i cael ymlaen.
Paid a trio'n accent, please.
Na.
Iawn, ydy ni'n mynd i wastraffu amser gynnu lleidfa am ychydig hirach?
Na, nac ydyn.
Mae nhw wedi tiwnio mewn am un rheswm, mae'r cam un rheswm yn unig.
Ia, i gwlad
am... Mae nhw wedi clicio fe by mistake.
Reit, pel droed, boys. Da ni gyd yn gwybod amdano fo.
To varying degrees.
Yeah, to very, very varying degrees. Very, very varying degrees, os da ni'n mynd o Paul Twitter, dwi wedi ar ni.
Yeah.
Lle gysi dros hanner y fot wow. Am yn cyfain Cardiff 2011.
Fi a Steph, nethon ni llefen yn hyn yn ei gysgu fi.
Sorry, pa i ddim yn rhoi fi in the same boat as ti?
What?
Nes ti just dewis y tîm nath Michael Laudrup yma mas?
A Cash Bush Michael.
For comic relief. Dim for comic relief, as in...
Pretty bear, pretty bear, yeah.
For comic relief.
Just what? Ha-ha. Do bach ysgaf, no?
Ie, wel, da ni llawn comedi fan mynd rhywbwys.
Ydyn.
Yes, yn trio.
Na, da ni ddim yn trio, ni jyst mor naturiol.
Champions League, Champions League semi-finals.
Oherwydd, wow.
Da ni recordio hwn
Inger.
Diwrnod ar ôl i Real Madrid gael emphatic comeback.
Wow, what a word.
Emphatic.
Diolch am ddefnyddio'r gair.
Yn ebyn Manchester City, so... Ond y profi bod y Yaya Touré cys yn wir. A
beth yw'r Yaya Touré cys?
Nath Yaya Touré dweud bod triniaeth Pep Guardiola o chwaraewyr African fel fo am ddim prynu cacan pen blwyddyn fo. A fel Samuel Eto'o dwi'n coelio yn Barcelona yn arwain bod Pep wedi cael ei cysio gyn rhyw African voodoo.
Mae lot o beth yn digwydd yn hyn.
I ddim curo Champions League.
Nath Pep Guardiola ddim prynu cacan pen blwyddyn Yaya Touré?
Na, a fe'n furious am y beth.
Yeah.
Pryd oedd hyn, nôl yn pan oedd e chwarae Barcelona?
Na, 2014 yn Man City, dwi'n cofio.
Just, ddim yn bell.
Oedd Pep Guardiola oedd yn hyd yn oed manager yn Man City yn dwi'n fendig wedi'r.
Pryd bynnag oedd Pep Guardiola yn...
Sim overlap o Yaya Touré a Pep Guardiola i gael? Chi'n meddwl am 2009 Barcelona, surely?
Na, oedd ni? O'n i'n meddwl oedd e literally just cyn i fe retirio.
Ddim prynu cacan i Yaya Touré, dyna di thi'n pwysig. A dwi'n gofod i Yaya Touré ddim yn licio Pep Guardiola. So, let's leave it there.
O, mae fe'n really licio cacen.
O, mae'n really licio cacen.
Mae'n edrych hwnni. Beth yw'r Drake curse?
O, so rhywun yn cael llun, the Drake, maen nhw yn colli yn respective sport.
Ie, mae'n enwog iawn yn NBA, lle mae, os mae Drake yn rhyw backing i un tîm, maen nhw...
Yn colli. Fai mor agos i'r diwrnod y game sy'n efo ti wedi cymeriad llun gyda Drake, so bod nhw'n colli?
Just dim ot, historically.
Ia, mwyn o'n tywod.
Dyna pam fi wastad yn troi lawr Drake pam yn gofyn am self feed o fi, because...
Dwi'n clywed...
Fi ddim yn unrhyw beth wael i ddigwydd.
Dwi'n clywed gath Owen Tater Jones llun efo fo, just cyn i fatal injury. So, ti fo.
Beth yw'r biggest curse ta in sport? Efe ddi Aaron Ramsey yn lladd off celebrities yw e pam ysgol?
Mae'n genuinely ridiculous.
Mae'n nuts.
Fi ddim yn dylan o'r rwy'n o'r farw. Pwy sgorodd epil o'n nod?
Do.
A nath rwy'n farw to?
Oh, rhywun enwog yda.
Of course, rhywun enwog yda.
Oh, yeah, sorry.
Os ti dweud, nath nain Jimmy Bach marw, dim o bain. Mae'n dweud tribute o hynna i'r Aaron Ramsey.
Pwy sy'n wedi? Mae Whitney Houston di marw. Mae rhywun arall di marw. Oedd fel Bin Laden ddim yn un o'n
nhw. Ydych chi'n meddwl bod Rangers di seinio fo
i fel... Dwi'n celebrity.
Ydych chi'n meddwl bod Rangers di seinio fo i fel amddiffyn y Queen. Herwydd, mae nhw'n very pro-monarchy, dwi.
So mae nhw di seinio fes i beidio sgorio.
Na, os mae nhw'n seinio fo, efallai os mae chwarae tîm nhw, efallai fe rhywun sy'n affiliated efo tîm nhw ddim yn marw.
Ie, yeah, gwy. So,
efallai bod nhw'n troi lladd pobl Celtic.
Oh.
Oh.
Efallai bod Kyogo Furuhashi yn mynd i gael hartac fory, da ni'n gwybod.
Oh, boes bach.
Wel, fi'n meddwl ddeli sy'n ymarfer.
Mae'r sgwrs mae wedi troi'n morbid effernol. Yeah.
Ydy.
Champions League.
Y Champions League. Be allan ni ddeud am y Champions League semi-final?
Well, to begin at the beginning, ni ddechrau dy'r first Champions League semi-final.
Right,
Liverpool,
Genesis.
Villarreal, yeah. To begin at the beginning.
Da ni di milcio'r y fywch yna fach, gwrna, dwi'n meddwl.
Pa fywch?
Pain.
Y Genesis fywch.
O, do.
Ili? Ili di gwneud Genesis?
Fi siolico gweud efo tro ma fe'n gweud to begin at the beginning.
To begin at the beginning.
To begin at the beginning. Genesis.
Genesis.
On, yeah.
Nice. Oh, nice.
Cwt bach arall, to be or not to be, that was the question gyda Liverpool of Villarreal. Diolch oedd yn anslick, fi'n gwybod.
To be or not to be, that is the pencil.
Oh, na.
Na?
Oh, fi'n deall, to be.
To be or not
HP.
To be. Yeah, yeah.
HP, so. Anyway, football.
Yeah.
Be o'ch meddwl o Villarreal Liverpool?
Well, hanner cynta, knees were trembling.
Oedd yn terrible.
Oedd yn effernol. A wedyn, mae nhw wedi cael geirad hanner amser.
Well, yeah. Apparently, nath Sal a gweud, there was not a lot of shouting, it's a lot of talking. Yeah. Sa'n credu fe?
Na, na fi.
Well, dwi'n gwybod yn sicr pan ni siwyl efo a ath yr ail gol do fewn, o timbers fi yn definitely shivered.
Yeah, well and truly shivered.
Yeah, ond, ti'n bo, efo Jürgen Klopp, o'na wastad jyst y teimlad yna, sa'n nhw'n cicio fo'n i gyr, a sa'r enw yna i Emery methu contain yn oedda. A hefyd, dwi eisiau just deud, Pau Torres, iawn, mae o fod un o'r best left-footed centre-backs in Europe. Nes i ddim gweld perfformiad yn adlywyrchu yna.
Na fi.
A Geronimo Rulli hefyd yn byw fyny i'w namesake all, just rushio allan.
Just meddwl bod edrych fath o Manuel Neuer.
Fath o absolute headless chicken i gyfarfod a Sadio Mane, di cofio efo.
Ie.
Cymerodd edrych deflection bach i fe mewn i, tywod, path Mane.
Oedd Rulli'n awful. O'n i'n licio Raul Albiol. Bach o Blast from the Past.
Ai, ie.
Mae Albiol dal y chwarae pil drod?
Captain. Yn union.
Skip dog.
Union.
Wow.
Nath o'n ei sprint yn first half, do.
Wow.
Yn union.
That's the sentence.
Ai, o fi.
Nath o'n ei sprint.
Nath o'n ei sprint yn y first half i giro man yn isala i'r bel.
Bydd o'n ei drana boi, mae'n siwn.
Mae'n edrych chi'n chwech, ydy? Dio'n mynd edrych dda chwarae pil drod, ydy?
Na, dwi ddim.
Mae wastad yn sraig cyfeith ar rhywun
Madrid.
Oedd ar ychydig Napoli cynt, doedd. Dwi'n meddwl eich ar Real Madrid.
Mwm ni swn o'n ôl.
Elwr oedd Albiol.
Ond fi lli gweld Raul Albiol yn serfa kebab i fi. Fel job.
Ydy yna bach yn...
Na, gif.
Ydy yna ffobig? Na.
Na, mae fe'n Spanish.
Oce, iawn. Ie, mae'r rath o boys fel dych chi cyfeirio i fel boss man, dry.
Ai, definitely. Ond, o'n dangos fi, Mel, ta Liverpool y best team in the world.
Wel, yeah. Gwn i weld ar y pedwerydd ar hugen o...
Yeah.
O fus mai.
O na. A wedyn...
Pwy chymau sy'n mynd i ennill? Wedes i fi'n cofio gweud ar y benod dotha, mae City oedd yn mynd i ennill, a wedyn mwyn anodd ysdyn mynd tits up.
Oh, diolch am y spoiler, sôn ni ddech chi siarad am y gym nesaf. Yeah, pff. Pwy'n allai ennill Man City Madrid game.
Whoops. Fy rhoi spoiler lyft.
Ath y tair o'n i wylio fod o, boys.
Do.
Ond erbyn diwedd, oedd hi'n ei tywyr, o'n i ddim eisiau mynd adrad, o'n i ddim eisiau, 90 munud, ti'n bod, ideal, eith whistle chwthu o'n gwneud.
Eithon ni gyda chi fod o fe? Steph?
Do, neithon ni yn y tŷ.
Do.
Pam, ti'n fi'n cofio?
Na, fi yn cofio.
Amen, just about.
Yeah, ffantastig, oedd Rodrigo yn...
Pain.
Dim yr eisiau chwarae lead, mae o'n absolutely awful. O'n i'n mynd. Couldn't lace Tyler Roberts' boots. Ond, ie, o'n i'n meddwl bod Rodrigo yn ffantastig, bach yn depressing i Mr Gareth Bale, oherwydd Nes i tweet allan o'n mas o Gareth Bale. Oedd o'n Gareth Bale type
game. Nes i tweet i Gareth Bale?
Na, fi a Gareth just yn DM i o'n gilydd. Dan i mewn...
No him do.
Ie, dan i mewn i podcastio competition i'r cyhoedd. Ie, oedd o'n Gareth Bale type o game, o'n i teimlo.
O'n i mawr oedd.
Un o'r massive games yna, mae rhywun the Bale just yn absolutely thraifio.
Llywodd Rodrigo o'r Bale newydd.
Na, dwi'n mynd meddwl. Mae Rodrigo rhy flimsy.
Mo'n ffom, ddo. Ti'n mynd methu ar gyd yna. Even gyda blinkers cenedlaethol deb.
Beth yw oed am Rodrigo?
20.
A mae Camavinga, 19. Nath Arno.
Wow. Oedd e'n da.
What a player. Beth yw boi fel? Julie mae lot dros 6 foot. Mae boi yn edrych yn really lanky.
Dwi eisiau deud 6'4".
Fi'n gwybod gwall yn cymeriad efo dros 6 foot.
Dwi'n siŵr bod o'n 6'4". He is a big fella, ie.
Ai.
Ond, ie, oedd o'n amazing result.
Dwy game wych i wylio.
Edrych ymlaen.
Hyd yn oed o'r neutral's point of view, ti'n meddwl?
Ie.
Wel, oedd o'r perfect game o'r neutral's point of view.
Ie.
Oedd i'n baib, well, ie. Yeah, I guess, yeah. Ond fi'n meddwl bod y neutral mwyn i City ennill, though, because mae dy City mwy o chance i mi ddi Liverpool. O ran...
Fi di weld gormod o games Liverpool City.
Ie.
O'n i ffili handlo i'n
na.
Ie, a fi na.
So, pwy sy'n mynd i ennill, then? That's the big question.
Todd, sa'n mwyn jinx o fi yn Touchwood fan hyn, ond...
Fi'n meddwl Liverpool.
Liverpool di colli dwy weth yn erbyn Real Madrid.
Fi'n meddwl eich Liverpool batron yn y final.
A ddech chi weld tweet Salah? O Salah di debyth am... Eitha siwn hwn di tro gyntaf Salah chwarae Real Madrid ers i...
Yeah.
Ramos, nid yr Randy Orton RKO ar i
yeah.
Blaencho.
A wedi dweud y moyn revenge.
Yn union. So dwi teimlo fel fydd yn sicr, ond sy'n ni well, lot gwell gynnau chwarae...
So Ramos wario Real Madrid dragor?
Na, mae chwarae PSG.
PSG?
Yeah. Ond ia, lot well gynnau bod ni'n chwarae Real na City. Mae Real yn... Yeah. Mae nhw lot mwy... Swn gwneud ti'r strwythyr ydyn nhw. Doedden nhw'n dîm well na City game rhan o goedd. Nathen nhw'n just dod yn fyw am y last five.
Dath rwy'n trigo off y fainc?
Do.
Do.
Do, wel.
A fi'n cofio gweiddi, pam sef yn dod y bel arno? Pam sef yn dod y bel arno? Sgwrdd dde, nes i mynd.
Bel ddim hynny dde yna.
Wedes i ddim yn dod y bel arno? Wedes i? Wedes i fel? Yr hyn Carlo, di roi'r, you know, the old eyebrow movement.
Wel, ychydig chi nawr, Carlo Ancelotti, smoke a cigar.
O, do. Do. A gyda fel just llinell o fenywod tu ôl o dda.
Efe?
Martin, mae
doi. Ydy Vinicius Junior yn edrych o'r menyw?
Na, o doi.
Mae yna lun arall yn mynd yn circling.
Oes, oes. Reit, ydy ni mwyn segwio i prif rhan yr episod yma.
Ydw i'n segwe os ti'n gweud?
Ion,
ni'n segwe.
Ok. Dwi'n beth yw'n segwe i mor...
Yn sôn o Carlo Ancelotti oedd yn arfer rheoli yn y Premier League, rwy'n arall oedd yn arfer chwarae yn y Premier League oedd Oscar. A yn sôn am pethau ar enw Oscar, da ni am greu rhyw fath o Oscars yn hyn.
Nice.
Oh, okay.
What a segwe.
Dim fel yr Oscars, dos a neb yn gael ni malu.
Get my wife's name out your...
Bloody mouth. Ouch, o'r bloody mouth.
Dych mae gos wedi gweud efo la. Chris,
get my wife's name out of your bloody mouth.
Mae fel y fideo na, mae'n dweud yna. Oh, boys man, you're doing my head in. Stop.
Reit.
Felly, fel rhyw fath o end of season awards, fath o beth.
Ie, yr Oscars.
Yn i'n meddwl bod e'n syniad bach neis i wneud.
Efe fi yw...
Ie, go on, Steph.
Kevin Hart.
Take the wheel.
Efe Kevin Hart o dda?
O, gath Kevin Hart byth hos yr Oscars achos...
O, byw yno boi...
Chris Rock.
Chris Rock.
Ti'r seis iawn i fod Kevin Hart o e?
No, i fod yn deg.
Efi? Fi'n meddwl fi'n...
Very petite.
Mae ma'n sefyll... O, na, mae'r sit.
Brilliant. Classic. Segwayo, mlan. Hei.
Oscars. Let's go.
Oscars.
Bring it.
It's not the Oscars. End of season awards.
Oscars. Da ni gael yn yr Oscars.
Fi'n dyfaru ddim meddwl mwy am rhaid. Fi'n gofyn improviso.
Na, mi'n enid o well.
Oh, gosh.
Mae'r cynulleidfa isio.
Tawelwch fi.
Tywelwch yn y...
Moment of silence.
Chy troes...
Cael drosau, please.
Yeah.
Cael drosau.
Y sedd agosaf os gwelwch chi fynd.
Go on.
Pob cartig.
Diolch.
Stefan... Jesus, take the wheel.
Stefan Allen.
Yeah. OK, so, ni'n dechrau off gynta yn ffocysiad Gymru. Pwy yw Player of the Year Cymru o ran chwaraewyr sydd wedi warau i Gymru y flwyddyn hon?
Dim calendar year.
Season. Na, y tymor.
Ie, yeah, y tymor, y tymor.
Slef dos di gynta, dwi'n meddwl bod gawn ni insight diddorol yma.
Joe Road. My love affair continues. Na.
Please.
Please. T'mo be, mae'n anodd a dwi ddim yn credu allai fynd yn erbyn Gareth Bale achos y gols pwysig mae'n ei sgorio i ni.
Yeah. literally.
O, fi'n tymor fel bod yna'n boring answer, ond...
Wel, dwi'n ddim.
O, nachos mae'n wir. Ti'n
dewis y chwaraewr sydd wedi cael byddwn ni ddim yn edrych mlaen am y pumed over heaven os na fydd amdano fi.
Ie, mae'na wir. A ti'n meddwl, genuinely nawr, ti'n gallu rhoi honourable mentions i, you know, defenders ni gyd, mo? Yn cynnwys Joe Roden. Na, Ben Davies, mae nhw gyd bod fel yn rocks, nag nhw. Ond fi'n credu...
Ydy'n ffiltr o'r award yma fel gyma rhyngwladol yn seiliedig?
Ie, ie.
Ie, oce.
Wel, na be o'n e-mail.
So, chwaraewyr...
Wel, o'n e-mail sy'n ni'n neud chwaraewyr Gymru trwy'r tymor dwytha a dim yn seiliedig i'r llwyfan rhyngwladol.
Oce.
So, chwaraewyr o Gymru?
Ie.
O, na, gwna, a na i pitch o'n ata, pwy ti'n mynd i roi? Fi'n assume bod yw'n gwahanol.
Wrth gwrs
bod... Dal am ni wei garth bod.
Na, dwi ddim, actually. Na, dwi ddim yn dweud Ruben Colwyn.
Mind you, hell of a season.
Yeah, good season. Young player, okay. Harry Wilson.
Okay.
Harry Wilson.
I Fulham.
Be allan ni ddweud am Harry Wilson? Mae o'n rhan o'r tîm ath torri...
Records.
Yeah. Gatho...
Sawl assist gatho yn y saith i ddim, plynod?
Dwi'n gatho tair assist. Hat-trick,
yeah.
Hat-trick assist. Wow.
Mae o'n arwain y gynrair am assists, a mae o ypther efo scorers. Dwi'n meddwl bod Lerpwl wedi methu trick ddim cynnwys buyback clause da. Oherwydd, mae o'r tacky Minamino type o player lle. So, mae'n cup games yeah. Efallai, allai o'r really, ti bo? Dwi teimlo fel bod o, allai yn well na tacky Minamino.
O'r rigi da.
Yeah, just yr cup players.
Big divoc.
Yeah, so Harry Wilson di... chwaraewr y tymor fi. Be am chdi, Gwion?
Fel o ti lli gweud, fi'n cedro ni'n cytuno gyda Steph jyst o ran y pure... Ond i eithaf gen...
Dwi'n dod ar y clwb ffwbol. Os ni'n siarad am y tîm cenedlaethol, you can't overlook Bale. Ond os ni'n siarad am chwaraewr gorau, probably cytuno gyda ti, i fod yn onest, gyda Harry Wilson.
Oce, diddorol.
Fi yn meddwl... Fi'n gwybod... Dwi'n meddwl deg iawn os ni'n gwybod gwahanu chwaraewr ifanc a chwaraewr... Os fi generally yn meddwl bod Ruben Colwyn yn y game yma wedi chwarae gyrdydd.
Yeah. Probably young player though, but Brennan Johnson.
Yeah, swn i'n reid o'i Brennan
Johnson. A fi'n teimlo'n wael ddim roi fe falle fel the player of the year. A y reswm fi fwy dieddol o weid Harry Wilson yw just achos fi'n mynd i roi Brennan Johnson fel young player of the year i fi. Yeah.
Wel, gath Brennan Johnson, hell of a game. Pwy game, os yna ge, y friendly yna fi'n check o ddo?
Do. Do. Nath o gael good game.
Yeah, 15 goals and 10 assists i Brennan Johnson, tymor yma yn y championship. Yeah, ond na lot o ddiddordeb gen cwpl o Premier League clubs, ond mae Nottingham Forest.
Oedd e warau'r weekend, oedd e warau'r Forest?
Yeah, mae Nottingham di reid i wyau gyd yn un fasged wrth gobeithio am
well,
fyny'r Prem am tro gyntaf mewn spelan. Ond efallai bod hynna di backfairio an efo gol Keith y Mawr. Ond dwi'n siŵr fydd...
Keith y Mawr?
Dwi'n siŵr fydd gen Nottingham dipyn o peidau o blaen nhw yn y rhad, os mae'n cadw o fynd. Pwy ydych chi'n meddwl dos o'n fynd i gyda llaw, boys?
Pwy nawr?
Pwy ydych chi'n meddwl dos o Brennan Johnson fynd i?
Yn cymryd bod Nottingham yn mynd mewn i'r Premier League?
Na,
pa glwb wyt ti eisiau gweld Brennan Johnson yn chwarae i tymor nesaf?
Mae'n dibynnu... Dwi'n fel...
Heblaw am Llandysil.
O, sy'n bod yn.
Na ti lot o fel... O, fi'n cedio ti oedd yn gwybod yn oed, felly gyda fel... Mae lot o bobl jyst fel, ti'n just picture nhw'n gweld nhw'n chwarae rhywun fel Brighton neu rhywbeth fel la?
Literally na be ni'n mynd i weinaf. Fel, fi chi gweld fe mynd i Brighton, allan ni weld Joe Roden yn mynd i Brighton.
Yeah.
Mae nhw those type of players, ac os fi ddim yn gwybod, fi ddim yn credu yn eith big, you know, mewn quotation marks, the classic.
Un o'r big six.
Yeah, well, if they want to be called that.
Yeah, mae hwnna'n newid o'r seri o bob weekend.
Yeah, ddim,
O ran, personally, ydw i chi gweld e'n ffit o mewn un o'r teams na, yeah, probably fi gallu.
Brennan Johnson.
Allwn ni weld e'n off a bench i Liverpool,
well,
genuine.
Ath Dan James, straight o, I mean, mae'n United poacher fi. Straight o, just ar ôl un good goal ar Brentford.
Dwi'n meddwl bod Johnson mae'n safle gwell yw'n, yn sicr mae'n safle gwell yw'n nad James pan athi United.
Oh yeah, end product Brennan Johnson, head and shoulders above beth yw'n Dan James.
Os mae United yn chwilio am right winger, oherwydd mae... un o'n nhw di ddod o'r Bundesliga a mae o di bod yn awful a mae'r llall yn nhw yn ganol mynd i jail. So, os...
So, Sancho di bod yn awful, sorry.
Eric Ten Hag, os wyt ti'n gwrando ar hwn, diolch am siarad Cymraeg i gychwyn efo. A yn ail, seinia Brennan Johnson, oherwydd mae o'n really da. Just paid gada fans chdi abuse.
Treni di Dan James, ddo, achos...
Dwi'n licio Dan James.
Fel o staff, yr end product na, tylis i fel sawl cyfle, just yn game Austria, gyda ti a pimp cyfle.
Mae'n workhorse di.
Ond, ti ffili beio na i o gwbl, just... os mae pobl yn lli beio Pep Guardiola am wneud popeth o'n ennill y Champions League, mae digon hawdd i... It's the same principle, beio Dan James o'n wneud popeth o'n bloody score o gol.
Fi'n angytuno, a fi'n mynd i weid pam. Fi ddim yn lyco fe pan pobl yn criticise Dan James, achos mae'n boi Swans. Na, achos...
No, yeah.
Na, achos... Mae'r pethau mae fe wneud pan mae fe ddim yn sgorio'n stuff mor bwysig i Gymru, y ffordd mae fe'n spread o'r... Mae'n spread o'r amddiffyn na, mae'n wad yn erbyn, mas cyment sy'n gallu ogi chwreuwyr fel Ramsey neu Bailey pigo lan fel loads o le, achos bod nhw fel, oh, well, we got Bale to mark, a wedyn maen nhw fel, oh, we got this absolutely fast meep, winger, meep. Yeah, meep, outside me. Dyna be fi'n meddwl.
Falle, a fi'n deall pan ti'n meddwl na, achos ti'n gweld e ar y Bale sy'n gymryd amser o'r rhedeg lawr y wing,
yeah.
A ti'n meddwl bod pan bod e'n benni fo'ff, ond falle bod ni'n cymeriff o granted y ffaith bod e'n gallu rhedeg lawr y wing, yeah. A bod pobl yn
chaffa. Dwi ddim yn Messi. Bron, he will be.
Be am ni symud ymlaen i'n categori nesaf?
Fi'n rhaid, best newcomer.
Sio ni'n gwahaniaethu best young player o best
newcomer? Sut ydyn ni'n definio hwn?
Ie, ti'n meddwl
be? Be am just person o unrhyw gyngrair, unrhyw rhyngwladol, unrhyw nationality? Na, sy'n just i dal sylwch di tymor yma y mwyn a dim.
Ie, best newcomer in terms of the sense.
O'n i ddim di clywed am dod o'r season diwetha.
Kind of, ie.
Yn her ma, fatha explosion mewn
i... Wel, o'n i beth di clywed am Luis Diaz nes mis i honno.
Ie, good shout.
Luis Diaz?
Ond byddwn ni'n rhoi hwnna fel signing of the...
Paid o spoil efo, paid o spoil efo.
Rodrigo? Probably good shout.
Oce. I fi, dwi am mynd efo...
Oh, God, Corsmirk na, mae rhywbeth. Future Cubis League.
Christopher Nkunku.
Pwy yffach.
Sy'n chwarae i RB Leipzig. Naim dwi'n clywed that. Barely gwybod.
Ti'n wytio lot o Bundesliga?
Dwi'n gwytiad lot o dim byd heblaw am Premier League a yr NBA.
Sio ti'n gwybod am y boi mewn?
Oherwydd...
Mae'n fe googlo who's the best newcomer this season.
Naki.
Naki Wells? Na, mae'n i'n cael terrible season.
Cychwyn y tymor.
God.
Cychwyn y tymor, pan mae FIFA yn edrych allan, mae pobl yn chwarae FIFA yn edrych. Mae'n neud fi swnio'n really geeky a nerdy, ond oedd y boi mae'n cael lot o fatha special cards, felly cychwyn y blwyddyn, swn i'n dda, OK, I'll see what this guy's about. Ond... 18 goals, 13 assists in 32 starts tymor yma.
Mae'n half bad o.
Starts don't lie.
Wbath, bron bob game pretty much. I mean, mynd eitha incredible dwi ti'n mo. A i fel, da chi'n gwybod pwydio? Dwi ond yn gwybod pwydio, cos nes i pacio fo'r FIFA unwaith.
Fi oed hwnna?
Mae o yn 24, allan o Academy Paris Saint-Germain.
Fi'n a lovely pronunciation.
Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain.
So, yeah, dwi ddim yn am Christopher Nkunku fatha newcomer fi, jyst i fod bach yn indie a fod yn bach yn wahanol. Dwi'n licio fod bach yn wahanol, weithio.
Yeah, da fi gysi, yeah. Dim casino,
fi just casino.
Yeah, fi just fel, yeah, shut up, bug.
Okay. Pwy oedd newcomer chdi, gyda chi oedd?
Nes i weid, na fo. Dwi'n actually yn gwybod, Lewis Diaz, pam, mae'n llais yn ei swn rili odd yna. Byddi pob yn gweud, ti'n bod be, on a personal point of view, Flynn Downs. Flynn Downs i Swans.
OK. Diddorol.
Ruben Colwell efo. Ruben Colwell ddim yn gael player.
Wel, oedden ni'n gwybod pwy oedd Ruben Colwell yn mae'n llawd oedd hwn.
Mae ti'n dod efo context gwahanol, ond i ddim yn gyfarwydd o tîm Swans cyn lot Lenny.
Dwi'n tîm yn gyfarwydd o tîm Swans anyway.
Wel, dim nes ers bloody 2012, sy'n gyda'i.
Be, the Carabao Cup.
Carabao Cup final.
Capital One Cup, sorry.
Oh, yeah.
Nes i dal ti mas fel.
League Cup.
League Cup.
Is the Carabao Cup.
Yeah.
A enw fel Capital One, Brini.
Capital One.
Yeah. Technically, rwy'n fel... Rwy'n i beth di clywed am Joe Pirou nes season fe.
Na.
Gwyr, mae'n good shout hefyd.
Mae o, di bod yn anhygol.
Fos mae Mitrovic, bydde fe probably one of the most talked about strikers in the league. Be, ti angen ti no? Second most man of the matches.
Ie, nes i weld na.
Ie.
Fi gan mai tîn.
A mae'n chwarae tîm sy'n fawr mewn possession fyd. A da ni'n gwybod na dyna sy'n bwysig.
A bydd ddim yn chwarae fel striker, mae'n bod yn chwarae fel attacking midfielder, really. Am lot o'r season.
Dim striker o'r rôl na.
Ie, ond pan dath Obafemi mewn...
O, mae fi'n hefyd o'r pwyfyd, actually. Obafemi.
Do.
Fi'n hit, fi'n tofyn cysau na, bo fi'n gweud na, achos mae fi'n...
Ie, mae'n exciting. Fy chi yn gorffan yn y ochr gwylod y bwrdd.
Fy chi, 15 fed o'ch chi'n o'r bryd
yma? 15 fed, ie.
Oh, Philip Coyne, si stopo
Na, watch your roll of 4-0.
Fi'n gweithio ti nawr.
Ti yn 15, ie, da chi yn 15.
Right, segwe o, achos o, job pro, scored loads of goals.
Yeah, yeah, okay, get on with it, yeah.
Big goal of the season.
Goal of the season fi...
Sio ti'n gwybod mor quick?
Heb nac os o'n i bai oedd free kick Gareth Bale yn erbyn Austria. Nes i tynnu clip, ges i fideo fantastic o'r stands. So Michael Bay, os ti sio first assistant director, hit me up, cos mae camera work fi yn fantastic. So,
dim digon o explosions os yna cael.
Ie, so awn ni gynnwys hwnna. Gynnych chi beth gwahanol boys ta, ddech chi tyno?
Na, definitely Bale.
Dwi'n teimlo meddwl rhywbeth am rhywbeth gwahanol.
It's gotta be hwnna i fi.
Technically, sy'n rhaid, os i ni siarad am y gol i hunan, neu fel, waw, y gol na yn...
Mae fyny chdi.
Achos pan mae Mitrovic yn sgwrdd o'r 42nd gol na, ti fel, waw. Mae'r gol na yn class, what an achievement.
So mae'n gallu bod y gravitas y sefyllfa?
Ie, y cyd-destun yn newid
yr
pwnc, yr teitl, yr award yn dweud.
Ie, mae'n o'n very weird. Obviously, mae'n i fod yn un o bobl nes i'n stico i Gymru.
Ie, na.
Gareth Bale.
Na, bod yn tonti ffili.
Achos yn un o, thos, a fi'n siŵr bod unrhyw un oedd yn y stadion fel hwnna oedd un o fel dynodau gorau bywyd fi.
O, yn sicr, ie.
Mae rhyw ddyn canlod yn mynd fel, o, hwnnw, the most important day of my life, fy mwgraig yn mynd. What about our wedding day, fel, ei?
And our four children.
Yeah. The boys come first. It wasn't even a Saturday on.
Sorry, darling.
Nos fawrth oedd efo. Tuesdays are for the boys.
So, da ni mwyn cytundeb
llwyd. Mae'r sud ma'n anghyffyrddus.
Da ni mwyn cytundeb llwyd na Gareth Bale ydi gol y tymoni.
Benen.
Dwi'n meddwl bod gen i lleidfa'n disgwyl di'n mynd gwahanol allan o taim o fyrwyr Cymraeg sy'n dilyn Cymru yn ni taco.
Dwi'n meddwl bod y creativity yn gallu, da ni'n gallu fel yn rhywbeth gwahanol. Chi'n meddwl?
Os byddwn ni wedi cychwyn y podcast yma, ychydig yn gynt, a sy'n ni'n edrych nôl ar blwyddyn dwytha, sy'n ni wedi dewis gol Alisson yn ebyn West Brom.
Ie,
definitely. Wel, fi wedi gweithio fi. Hwna yw'r... possibly yr heswm bod Liverpool yn ymwneud Champions League final.
Ie, yn union.
Esbonio i fi pam, ddo?
Dwi ddim really.
Oherwydd nath o secure top 4 yn ni, oherwydd oedd
ni... Achos o'n ni 2-1 yn allan i'r game na.
Ie, oedd ni droi o West Brom yn 90 minut, oedd ni angen 3 points yna.
I fenni ble, benni trydydd.
I orffan yn y top 4, dwi'n coelio.
Ond byddwn ni dal actually wedi wneud y, ar y pryd, oedd neb yn gwybod yna. Dyna thing.
Ath y gol yna secure o top 4 yn pretty much.
Wel, mae fel the butterfly effect, dwi'n meddwl, os na fydd Alisson wedi sgoro'r gol yna, byddai Liverpool wedi bod yn deflated ar ôl 1-0 draw yn efo West Brom, a byddai ni ddim di enll y dau game yn ôl.
Na, gwir.
Pwysa ddim yn deflated ar ôl 1-1 yn efo West Brom.
Yn efo West Brom. O'n i'n wario gytra fyd?
Lost Brem.
Ni.
O'n Liverpool, eh?
Ni. O'n ni'n wario gytra.
Liverpool?
Ie. Na, joke.
What?
Da chi'n cofio lle oedden ni pan ath? Da chi'n cofio ni'n eistedd rownd y bwr yna yn disgwyl gael Indian takeaway? A nath y...
Trio ni?
Ie. Yeah.
What?
Lle o'n ni?
Dwi'n cofio, oedden ni stan y flat, o'n ni stan y flat efo bunch o bobl, a oedden ni disgwyl ar Indian.
Oh my god, nath... cymerodd yr Indian na, absolutely, dwy awr i gyrraedd.
Boys, o'n ni na?
Na, got.
Oh, dwi'n siŵr o staff
na. Na, achos Neighbours oedde. G456. Steph, oedd fi a Ben yn...
Neighbours.
Compadres.
Ie.
Fine, oedd fi ffrind arall.
Da fi ddim, so.
Right, ar y...
Sgorodd Alisson, y dwrnod gethon ni'r teicio yna?
Do. Dwi'n cofio...
Mae cof fel elefant, dys i ben bo.
Wel, a bol fel elefant gen i fi.
Na, dim rago.
Dim rago.
Beth am byty'r un nesaf? Beth os rhywbeth
am byty'r Steph?
Right, fi wni fe nam. A hwn yw'r... Fi ddysgu'n mani weidon. Shit aws y flwyddyn.
Shithouse.
Neu, cachgu'r flwyddyn.
Fy well dwi shithouse.
Mae'n lot o ddewisiadau shithouse flwyddyn dwi ddim yn
meddwl. Os o'n i wei Gareth Bale am y trydydd tro?
Neu, na, sori, ni methu. Pan mae fi'n retiro neu just wneud... This is the Gareth Bale Award.
Yeah.
Dim the shithouse award, the Gareth Bale Award.
Just island fi fe.
Dwi ddim yn mynd i roi shithouse flwyddyn fi Gareth Bale.
Na.
Dwi am reid o i Aaron Ramsdale.
Oh.
Nice.
Oherwydd... Mae o...
Sa fe'n cael actual Oscar gyda fi ar ôl y bloody dramatics ma'n neud.
Ie, wel, dwi'n meddwl mae'r goalkeepers yn good contenders un. Mae Ramsdale yn good contender. Mae Pickford yn very good contender.
Nath Alisson did him a boot, though, the way. Pan nath Pickford mynd lawr, yeah, dau for a bail. Nath Alisson just mynd.
Yeah, Alisson yn contender just am wneud hynna a rwbio fo'n gwyna Pickford. Yeah. Ond yeah, Ramsdale, gol cake yn ebyn Leicester.
Be ddigwydd? Yn cofyn na.
Oedden nhw'n tra gio fo fe ni'n mynd, ooo, yo, shit.
Oh, yeah. Ath
Ramsdale troi a joinio fewn efo nhw. Oh, dwi'n lyfio na. Ond mae Ramsdale yn edrych dda boi really nice with. Nis i rando podcast
efo
Ben Foster. Podcast sydd ddim o gystal o hwn, ond...
Oedden gwisgo Stone Island?
Na,
dwi'n... Na? Bydde fe di dangos os bydde.
Yeah, yeah.
Get a badge in.
Get the badge in, even on a podcast, yeah.
Yeah.
Oh yeah, fantastic. Yeah, Aaron Ramsdale, heb os.
Gair o'i...
Fi newydd holi Ben fe'n obses. A ma Ben, di trio gwein yn dawel.
30.
Fain yw, 30 neu 31?
Da ni di wneud 30 munud.
Oh, digon amser.
Digon amser.
Fi, achos o'n i mewn, na pam ni holi, achos o'n i mewn... Fi, just tangent.
Gair o'i shithas fi wedyn.
Yeah.
Ar ôl.
Dos di a tangent, chi gwein.
Na, gair di gynta, go.
O mae eithaf... Tyfod y ti wedi gweld Ramsdale o'r podcast Ben Foster.
Ie. Yeah.
O'n i'n cael chat y stiff yn mynd, pwn o'n. Beth yw ban chi ar bod Ben Foster yn mae'n starting 11 goalkeeper
yeah,
i Watford. Wel, just yn deall, ond mae'n dechrau.
Ie. Yeah.
A bod y podcasting mae'n dechrau.
Dwi'n licio fo.
Mae'n neis, mae'n dda ar neud e. Mae wedi basically secure a job gohebu yw hynna'n ar ôl iddo fe...
O, yn sicr, ie.
Ar ôl iddo fe'r chwarae, ond...
Dwi'n meddwl bod yn cynnig...
Interfiro gyda'r gwaith pilsoti.
Ie, yeah, I mean, dwi'n meddwl bod yn cynnig elfen...
Beth i'n meddwl?
...diddorol o transparency, da ni heb weld o blaen. Yn ymwneud gyda'r match devlog. Yeah.
Mae e'n refreshing gweld e, ond fi just fel... Dych chi'n meddwl bod rheolwr, fi'n meddwl?
Fi'n, like, just dau beth. Un, os mae ddim yn effeithio ar... perfformiad o fe, which dwi'n meddwl bod o wedi.
Boi, mae Watford second last.
Na, ond so'n meddwl bod yn gwneud gwahaniaeth. Wedyn ni. A'r ail beth, fi'n meddwl bod yn good thing achos, mae fe bach fel, mae'n refreshing fel wedodd rhywun.
Fi?
Ie, oedd un o'ch chi.
5 seconds.
Mae fe yn refreshing gweld player actually yn neud rhywbeth i'r fans, oes na pan mae'n neud e.
Mae'n very raw, fydyn ni.
Mae fe.
Diolch yn dod ar awr, sa ddim media training yn byd fo, mae'n sy'n fo fod yn genuine.
Mae'n neud gyda tubes hefyd.
Tubes. Ie, dwi'n credu bod Roy Hodgson ddim yn gwybod sy'n droi ffôn o ar, felly dwi'n meddwl bod Ben Foster ddim yn perig o...
Dwi'n meddwl beth yw GoPro.
Gael ei ffyd allan, ie. GoPro i fo ydi ben atho efo Preston pan oedd yn mynd y gwyth yn seinio contract yn so.
Rhaid i tenu'r Nokia brick ma, sy'n di weld YouTube videos o goalkeeper fe.
Gai jump yn ôl, fi di cofio rhywbeth a probably one of the biggest shithouse moments fi byth di gweld live yw Jamie Patterson wneud the swim away i Cardiff fans. I couldn't believe... Oedd y police yn involved o popeth. Oedd Cardiff yn y police, because inciting violence.
Oedd e?
Do, well, nath gyd wneud fel police...
Neud y breaststroke?
Yeah, swim away. The breaststroke, yeah.
All right, Swansea fan.
Dim a front crawler, wefe?
Yeah, na. But fi ddim yn rhoi fel...
Good contender, yeah.
But fi ddim yn rhoi fel awr, cos yna i just cael stick ar yn pobl am...
Na, fi... O'n i'n meddwl eitha, Doniol. Ei, take it with a pinch of salt, cefnogwyr Caerdydd. Come on.
Yeah. Dim tha gynnu chi beth i cheerio am tymor yna.
Na, dim angen yna.
Ie, achos mae gyda fel tawer o beth i cheerio.
Sgyn ddim lot o cefnogwyr peldroed i fyd i cheerio am. Ond ylia, da chi'n mynd rwy'n tha...
Sna ti'n fan Liverpool sy'n wedi chwarae yn...
Neu'n Money Grabber, Man City fan, ti bo? PSG.
Ie, na, mae boring bod yn fan Man City, dwi.
To weitho, rai, ti'n meddwl pam y fi'n rhoi'n hyn trwy bod yn ffwbol fan? Ti'n? Ti'n weitho, ti fel...
Ach, ti'n caru'r...
Ti'n caru'r game.
Ie, because fi'n mynd i'r game, right? A fi'n gwybod... Os yw ni'n colli, neu ddim yn wario'n dda yn y tybeth, neu hwnna yw'r record y rest yma'r weekend.
A fydd chdi'n...
Ie, ond dychmyga yr euphoria ar ôl ennill.
Ie, exactly.
Make or break the weekend.
Be fi'n gweud yw, mae werth e, but...
Dal yn cael Chinese takeaway ar ôl, sy'n meddwl os ydyn nhw'n lle colli.
Fe? Indian yn cael fe.
Ond ti ddim yn invited, probably.
Oh, ie. Probably, ie.
Be di go-to Chinese takeaway?
Chinese.
Fi'n gwybod, exactly. Crispy beef, egg fried rice, chips... Chicken balls gyda sweet and sour sauce.
Mae'n pissing
beth sy'n bod yna? Fi wedi cael peth chips. Fi'n rannu fe gyda...
Mae'n mynd i'r chipio, mynd. O, lle gyda chow mein, please.
Well, sorry, sa'n invited i dwi'n takeaways and stuff, so sa'n gwybod beth yw'r normal etiquette.
Hefyd, sa'n cael bod nhw'n neud chow mein mewn chippy. So, dwi'r hypothesis na ddim rili'n
gweithio. Efallai bod nhw'n chippy yn China. Di China bod chippies?
Yeah, prob... Oh, actually, na.
Os o'r Allports fish and chips yn Beijing, ti'n fath?
Oh, fi gael Allports. Allports lan y bwys Pwllheli?
Yeah, yn good, ni.
Nice.
Yeah.
Not a clue. Eis i roi yn Bylth Weld, ddim Bylth o dda, a fe cyn Bylth. Chippy... Oh, ffyn i'n cofio.
No, na, mae'n iawn.
Move on.
Ges i... O'n i a cwpl o ffrindiau yn... wedi yfed a ddi'n orio man o bore, a o'n i'n meddwl bod yna syniad da i ordro am y dras.
Oh. Nice.
Boy. Na.
As if doedd hangover
yn bora ddim yn
ddigor i chdi, ie.
O'n i'n meddwl, ta'n gwybod pam o'n i'n meddwl bod yn ddoniol sy'n meddwl? Na, what's
your plan? Ech ddo?
Na, cwbl o... Na, cwbl o thos enol.
O, ydw e dal yn y kitchen?
Na, na, na. Na, na, na. Yn Chippy, Chippy Alley.
O, o.
Ist y lawr, oedd i fod siogl o'ch bore.
Ti'n neud i ti chi trwy'n meddwl i slymi ar y funud, a gofyn os mae'r madras 3 weeks old dal yn y kitchen.
Ie, na. Pam bydde ti'n holi?
Nath un o'r boys bore yma, just lan y sofa, wedi dde. O, mae'r squash yn dechrau moldo, wedi dde, great. Ti'n mynd i neud rhywbeth amdano fe?
Mae'r state ti'n i'r un.
Wedi dde, o, mae'n dechrau moldo. Not going anywhere near that. Ond fi'n meddwl bod yna'r opposite dylen ni fod yn neud.
Natur dyna, ia, ti'n bod. Fi yna'n goedan, mae'n bod.
Let nature take its course.
Ie, yn union. Ys gen i award arall?
O, ys fi'n cael ei bod e?
O, ys ma fe. Go be, ewn i am. Pwy manager y season? Manager,
sorry. O, allai hanner i fe mynd i ddoi. Hanner cyntaf season.
Ti'n mynd i neud anyway.
Yeah. Do it. I don't need your permission.
Do it.
Hanner cyntaf season. David Moyes. Ail hanner season, Eddie Howe.
OK.
Os hawl fi'n yna?
Gnaf, achos i siw.
Rhwng Medi a... Ti'n iawn?
Na, sori, eis i'n stuck yn y lead.
Mae ADHD Steph o chwarae fyny, a mae gennau just troi rownd mewn cadar, fath ar ei blent sy'n saith oed.
Grow up.
Grow up.
Na, seriously, Steph. Grow up. Yeah, grow up. 5'7", come on.
So on am 5'7", apparently mae'n asurgi newydd i... Nech di'n dalach, does?
Do, nes i anfon e, i Steph.
Yeah.
Oedde?
Yeah. Gwfod tali 75 mil i gael surgery neu ti'n dalach.
Right, ni'n dechrau GoFundMe page.
Hey, ti'n only child, dwi'n siŵr bod mam a dad efo digon sy'n hwnnw beth yma. Dwi wedi gweld carch di, mae lot gwell na i fi.
Really?
Get the relatives, pwlio fach o bres. Bai nhw di enw efo chdi ddim yn dal, ti'n bod?
A, fi'n brwcol y conversation. And so, manager of the season fi yw Steve Cooper.
Oh, God.
Ond, fi dal mewn neu ffa bottler playoffs, but fi dal mewn mae bim wedi neud.
Pwy na Steve Cooper mynd os ond?
Straight i Forest?
Straight i Forest, blwyddyn diwetha?
Ie.
OK.
Yeah,
fi'n meddwl bod rhaid fi'n well, not gonna lie.
OK.
Dyle David Moyes di... Mae David Moyes di botlo hanner diwetha o'r season. Fi'n meddwl dyle fe di gael o leia Europa League spot i
wedi. Ath Bowen yn injured, do. Bowen di best player nhw, a ath o... ..neud o beth i pink lean fo.
Bowen yn injured, os o Danny Dyer clywed bod yn mynd off the merch.
What
you doing?
He loves it. Ydw e? Danny Dyer loves it.
Oh, he loves
that,
it.
That's his dream.
Yeah.
Yeah. West Ham fyd.
Grandkid yn chwarae yn yr academy.
Fi lli imagine o fe, mae di ishte hi lawr. Mae Danny Dyer, big Danny Dyer.
Mae di gael rhestr o chwarae yw'r West Ham. Mae di mynd, OK, mae awn i gychwyn efo suit check, Danny. Os da ni'n methu gael suit check, awn i mae ni Pablo Fornals.
Na, mae di ishte hi lawr, mae di mynd fel, right. You do not mess this up.
Just bod chi ddim yn gwybod.
This does not slip now.
Yeah.
Oh, paid. Na. Too soon.
Yeah. Hey.
Pam mis di'n neud na?
8 years ago, boys.
Steve Gerrard.
OK.
Os da chi'n gwybod, mae Jared Bowen yn masgar y merch Danny Dyer.
Yeah. Yeah. Eich gwerth mention o.
Yeah. Rhaid gwybod bod rhaid bobl yn.
OK. Manager of the season V.
Oh, gosh.
Da ni'n mynd, just fel Pitbull, da ni'n mynd Mr Worldwide. Dwi am mynd efo Carlo Ancelotti.
Okay.
Just oherwydd, ti'r tîm Real Madrid na ddim fod yn agos i'r Champions League final. Ti'n nhw ddim fod yn agos. Na di boys. Ond, o ryw naws yn o'r llall, mae Don Carlo jyst yn gallu codi un eyebrow, a maen nhw jyst yn activate rhyw fath o second wind magic yn ei blear.
Ai. Trai ni, mae wedi cael yn anodd bydd yn enghraif, ti'n modd Benzema, Modric, Cruz, Casemiro,
Hazard, Bale, Rodrigo. They're getting on a bit, ia.
It's the lowest form of wit, Stefan.
Maen nhw yn, ti'n modd, di o ddim efo squad sy'n, mae efo very aging squad.
Na, fi'n gwybod ti'n modd.
Mae Florentino Perez, oedd o wedi, a thaf am Mbappe yn rhaid.
An aging squad, ond corfforn mae Modric dal o wario.
Mae Modric yn 36.
Mae nhw byth di cael pace, ddo. Mae nhw beth i fod yn peis os ddim angen.
Ia, ond mae fod efo'r injan na i gallu chwarae 120 munud, roedd y peth, ti'n bod. Mae Iniesta, mae Iniesta. Dwi'n siw bod Rooney eitha blwyddyn hynna Modric. A mae o'n edrych lawr, sach chi'n ffeindio fo lawr.
Go on.
The old pots leol, ti'n bod, neu the Chinese leol. Dwi'n edrych lawr, dwi'n sy'n newid ymddeol fel athlet.
Lle mae Davi yn y league? Yn o'n relegated?
Mae'n lawr yn
barod. Nid chi'n gweld the rousing call to arms gan Wayne Rooney ar ôl yn cael ei relegato.
Be oedd e?
Oedd e literally just siarad y ffans tyfas i rhyw gat, the training ground gate.
Rhyw gat.
Rhyw gat. Giat.
Giat. Giat ychan.
Iawn gat.
Ia, siarad ti al gat, ia.
A? O ie, o, ti'n fawr fi esbonio, sorry.
Yndw.
Just basically yn gweud fel, you know, we will be back. Basically the Wolf of Wall Street speech. I'm not leaving.
Nice.
Bach o hwnna.
A mae'n dechrau pound o chest, e.
Yeah.
Black o'r microphone o top end.
A'n dechrau riplo wedyn. Pectur eri fo. Shout out Wayne Rooney fel manager y season, do.
O'n i bron a gweud, o'n i fel, well, na, achos mae'n i cyfered...
A Dabi bron yn eido,
do.
Minus, byddi, be o'n 21-point deficit.
Sa'n diolch os chi ddim allu roi edrych.
Sa'n nhw wedi gorffan yn uwch na Caerdydd. Genuine. Na, Newcastle were a fortune in January.
Ni wedi gael y conversation yn y blaen. Fi ddim yn meddwl bod y lawr.
Ia, da ni heb gael ar y podcast.
Bod y lawr i. Na, ar yr episode gyntaf, nes ni'n siarad.
O, oce.
Ia, genuine, mae Eddie Howe effect.
The Eddie Howe effect.
Chynnu chymil neif Everton yn lawr?
Dwi'n gobeithio ni.
Fi yn hefyd.
Dyn Everton y chwaraewyr, dwi'n cysau mwyaf.
O, na, dim achos hwnna. Just achos fi moyn mynd i Goodison away blwyd nesaf. Ie,
dychwag ar stadium na'r championship.
Ie, ie. Mae'n stadium newydd fyd, maen nhw'n adladu un ar y dock. Ie, gan nhw un ar y dock.
What a waste of money.
Dyna pan mae y docks yn Lerpwl wedi cael ei removio fel UNESCO World Heritage.
Aye.
A naeth chwarael Llanberis replacio nhw.
Dwi'r?
Do, do.
Efo chwarael Llanberis yw enw fe? Yna gymryd Blaenau Ffestiniog?
Na, di.
O.
Na, mae Llanberis yn chwarael ei hun.
Roedd rai brawth hwnna, fi gyrraedd bach yn offendi.
Ie.
Byna fysyn nhw'n gneisach na Llanberis, o'n gwybod?
O, paid a cychwyn, me. Ond, ti'n dod o Abertawe. O, paid a cychwyn.
Touch the nerve.
Ie, mae gyda nhw the Grand Theatre gan o fod.
Oes.
Ie, gyda nhw hefyd Poverty Seagulls a Steph Leonard. So, dwi beth yn mynd yna. Iawn, symud ymlaen, dwi'n siŵr gen i cwpl o awards arall, oes? Oes, nag oes?
Oes.
Ie, football tweet of the year, yn eich meddwl am rhywbeth?
Tweet of the year, reit.
Tweet of the year, hoff un fi oedd, croeso'i didalau newydd podlediad Cam Sefyll.
A ni'n lycana.
O, na'n ffantastig i fod yn dweud, ie.
Achos, fi'n meddwl, hwnna'r tweet of flwyddyn, Peldrod, achos, byddwn ni ddim yn ystafell yn un nawr, os na fyddwn ni wedi cael y syniad.
Oce.
Okay. Oedd hwnna'n shit, fi'n meddwl, sori.
Be fi'n ti, Ben?
O'n i wedi bookmark un, ond dwi o'r methu ffeindio fo. Ond dwi am ddeud, dim tweet y flwyddyn, ond cyfrif y flwyddyn fi ydy cyfrif...
O, fan... so ni'n dechrau gwobr newydd e.
O, caid y geg, mae'n digon agos, iawn.
Caid y geg, rogan wirion.
Tudalen fan page San Marino, oherwydd...
Nath... O, maen nhw'n dda.
Ie, maen nhw'n rili licio.
Ond, technically, wyt ti'n gweud, o, y flwyddyn? Na, achos maen nhw wedi bod yn peth...
Un o tweet nhw pan nath nhw'n sgorio, a gath nhw'n nuts, a gath nhw'n llawn obscenities, a o'n i'n meddwl hilarious.
Llawn obscenities.
Gael agos tweet fi, fi'n ac o'n.
OK,
go for it.
Ie. Right.
So be, fi honestly, ti'n meddwl bod yn bloody tennis match o'n un, achos fi just yn canol, fi'n goffod edrych nôl o'n
I, wel, does o'n neb yn gwylio hwn, ond da ni mewn dau studio gwahanol, a mae Gwion rhwngddyn ni, fel bod fi a Stefan yw dau squabbling parents, a mae Gwion yn mynd.
Mae ti'n meddwl bod fi mewn interrogation room?
Ie, yeah. Mae o'n, ie. Just bod ni'n gallu gweld o.
Fi'n meddwl fi wedi dechrau mynd y nuts mewn balod.
Ti'n edrych lad tip o fwy fysa yn interrogation room. Iawn, go on, tweet, go.
OK, ych chi wedi clywed am Michael Jackson?
O, sh Michael Jackson.
Pam, o'n i am wneud hell of a build-up i hwnna. Ych chi wedi clywed am Michael Jackson?
Na, pwy?
Na.
O, canrwyr o fe. Chlywch chi wedi am Peter Schmeichel.
Sounds like a thrilling block.
Do.
Fixa nhw gyda gilydd.
Dim y mab.
Sh Michael Jackson.
O, OK.
Ma hwnna, that's gonna haunt my dreams.
O'n i afrika nightmares am Michael Jackson.
Oh god. You've done half
nightmares. Ti'n siŵn na nightmares o'n hwnnw. Ti'n boi fe digon o bres, Steph. Di wastad wedi meddwl lle mae'n adot o.
Gawn ni stopio'r thingin o...
Cheeky payoff. Iawn, symud ymlaen cyn i ni gael ei wahardd o'r studio.
Just Steph Leonard, Michael Jackson a Bubbles.
Yeah.
Never lie.
one. Right, award nessa.
Bubbles
go,
of Little Britain.
Go, quick, quick.
Ah, bubbles, of, bubbles of then a monkey, Michael Jackson.
Bubbles the bee. Nawr, mae dyn ni a stori o flwyddyn. Mae'n fi esbonio beth fi'n meddwl by stori o flwyddyn.
Fel Instagram stori.
Yeah, go on.
Na, stori, as in like...
Oh my god, dyn ni'n joc.
Oh, dwi'n mynd gwybod o'ch di weithiau am gwion.
Shut up, man. Sorry, dwi'n dyma. Fel stori, as in, ti'n meddwl, wow.
Oedd hwnna'n stori nice.
Fel storyline.
Yeah, storyline.
Fath o beth sy'n cael yr EastEnders, just dim quite more dramatic.
Yeah.
Get out of my football stadium.
To be, fi mini, fi di newid yn fi yn ddiweddar. Mae fe football story. David Brooks, made the cancer. Yeah. What a story.
Sorry, hanner.
Mae fe.
Yeah, fantastic. Mae
fel feel good story, ynddo.
Mae fe.
A hefyd mae'n Gymraeg fyd, ti'n bod...
Yeah,
mae'n... Sydd yn mynd i'n
gwahaniaeth.
O, mae'n ei gwahaniaeth i ni, oherwydd da ni'n dilyn o'n gosach, dan.
As in, ni...
Dwi'n mynd eisiau ni poeni llai os fysa fo'n saes, ond dwi'n sicr yn mwy invested yn efo, oherwydd bod yn chwarae tîm rhyngadol fi, da. A bod yn...
Yn gwybod, ti'n
fel. Mae wedi curo chwarae'r flwyddyn i Gymru, mae o'n darn crucial o sgwad ni, felly dwi efo tîm wlada difyn iawn at David Brooks.
Yeah,
no. All right.
Okay, sorry. Yeah, David, dwi'n caru chdi.
Na, ond ni gyd yn dwi'n o pob hwyli David Brooks ar y podcast.
Ond y neis gweld yn dathlu gyda Keith Amor.
Oedd.
Gwion, ydy, wyt ti'n cytuno? Dwi'n o'n stori chdi hefyd?
Mae'n stori hanner, mae'n stori wych. Tro, meddwl, beth hanner.
Sorry, fi
di cael... Sy'n mi dan, digwyd, twad fel... Bunch o arian yn dymain o'r Premier League. Stori.
Okay, Christian Eriksen.
Ah, of course.
Battle the odds. Nath Bob, oedd eisiau mynd ôl i Spurs, a da Spurs mis o fo. Do'n am un clwb yn fodlon yn cymryd gamble arno fo, ond nath Thomas Frank oedd yn amlwg yn Danish, yn amlwg chwarae efo fo. Di cymryd o under his wing yn Brentford, di gweld beth yn digwydd. Yeah. A, effectively, dwi'n meddwl na bo Eriksen di cadw Brentford fyny, fod yn rast. I mean, a hat-tricks gan bloody Ivan Toney a falle, ond mae Eriksen...
Mae hi wedi cael season dark, si Ivan Toney.
Very inconsistent. Dio methu disgwyl gael allan o Brentford chwaith na di. Dach chi oedd y fideos o falle efo yn...
O, cadw'r squeaky.
Deud obscenity sy'n ebyn Brentford. Dio'n amlwg ddim, mae'n amlwg eisiau mynd i rôl arall. Cyn chwarae o'r Newcastle, ddo, so...
Pwy, Ivan Toney?
Ie, so efallai fydd main man chdi, Eddie Howe yn Splash the Cash.
Possibly. Ti'n meddwl bydd Alfie jyst yn meddwl am stori flwyddyn? Bloody Llantwit Major.
Oh, yeah.
Massive story. Yeah, good. I reckon, mae'n probably gonna be up there. It's a hell of a scandal. Yeah. Dim scandal.
Affiliated efo Boca Juniors, Wandry.
Yeah.
I we?
Da ni am weld Carlos Tevez yn... ..yn Llanswit Major, cyn fy hir, gyfeithio.
Oh my god, nes i credu ti am i lad.
Be?
Nes i credu ti am i lad.
O, do. Person convincing iawn, dwi.
Hwna oedd the last... ..award.
The last award.
Dim chwarae o'r flwyddyn in general.
Sorry, I wedyn y podcast gola'r flwyddyn. Cam sefyll, probably.
Corridor on sicrwydd, Chris.
Pwy? Pwy?
Beth?
Be yw'n o boi na sicrwydd?
Fi'n angen
TJO. Ie, TJO yn rhywbeth fel yna. Fili cofio. Os yw'n moch o brofi gwaith, gallai fi ddod ar cam
sefyll. A cheek.
Na, sori.
Yeah, ti da, Arwen, gyd i ddal y camera yn efo thyr.
Hei, fi'n canu ti, Owen.
Ie, da ni'n gobeithio gael chdi ar yn dynod, os ti ddim yn offended o hyn.
Please, da.
Yeah, please. Diolch chi pob hefyd am gwrando ar yr episodes hyd yn hyn. Athyn ni ffind allan, dwi'n dod blaen. Na, ni oedd y podlediad chwaraeon mwyaf llwyddiannus ar wefan y Pod Cymru o mis dwytha.
Neu in a less fashionable way, ni oedd y pumed podcast gorau yn Ebrill.
Ie.
A
rhywfan Pod Cymru.
Dro Cymru, na, da ni, Pod Cymru, mae bob dim yn mynd trwy Pod Cymru. So dwi'n deud, na ni di podlediad Cymraeg.
Chwaraeon.
Pumed podlediad Cymraeg gorau yn y byd. Ie. Oni bai bod na
rhywun. Os da lot o podlediadau Cymraeg yn Patagonia.
Ie, ella bod na, ti bo. Be di'r opposite o cam sefyll?
Ar... Onside.
Dal ar y cae, bo'n na ryw tri idiot yn ei dal ar y cae yn Patagonia.
Byw onside yn Gymraeg? Ar...
Ar y... Dyn ba.
Ar y marc.
Ond i dde, ar y marc.
Ar y marc.
Efallai am... Dwi'n mwyn gwybod.
Mae'n good name am radio show, ar y marc.
Ie, ond...
Dyna rwy'n pwtio syniad na.
Ai, dyle. A ddim pitcho fe i Radio Cymru rhywbeth.
Struggle gael gafel ar y... cyflwynwyr da.
A guests, upon.
A guests, ia. Strygl mawr gyda fel ar
de. Guests sy'n gwerthu halen.
Ie.
Dim sy'n gwerthu halen. Guests sy'n gwerthu ei halen.
Gwerthu halen.
Mi diall fi'n siarad yn gyflwyn. Be'n
oblygu? Dwi'n roeddi clodd yn oblygu.
Fel to, gwerthu halen.
He's worth...
Like the salt of the earth.
Yn halen y ddeiar hwnna.
Oh, sorry.
But, to be, yr un gestw, let's just go with that.
Yeah?
Yeah.
Nice.
Oh, gawn ni hefyd siarad am Viaplay. Ond, nid chi weld tweet Noel Mooney heddi?
Do, tad.
Oh, nid o'n bach o context. Apparently, well, na, dim apparently, mae UEFA basically di dechrau streaming platform newydd hyn.
Yeah.
A nhw sy'n cael y rights i gamer, well, Cymru yn ein instance ni. A mwna di, well, yn golygu bod S4C ddim yn sicr o gallu stream o'r games. Achos ar hyn o bryd Sky Sports i ar...
Gyda'r
hawlfraint ar, hawl, right, ar gyfer e.
Da ni'n cael... By the grace of Rupert Murdoch, mae'n rhoi.
Nath Noel Mooney tweet o heddi, just llun o badge Cymru.
Ie, mae tweets Noel Mooney wastad yn really cryptic.
At S4C, ddo. Mae'n 100%.
Na, mae'n gwybod beth mae'n neud, ddo. Mae'n licio chwarae fo cynnig o'r Cymru.
Bydde fe ddim di'n neud na, ddo. Os na, ddo fe'n digwydd.
Ti'n fe?
Otherwise, he's going to be the most hated man.
Yeah, exactly.
Yeah. Owen Tudor Jones o'r ryffio chdi fyny os ti'n mynd lawr Dark Halliwe yn Noel Mooney.
A Ebsi.
Ag Ebsi.
Dath Ebsi mewn i siarad yn ei pethon yma. O'n i'n ffynd o'n rili ddoddorol.
Wel, fes o'ch ti'n deud
hynny. Boi'n neis fe. Ti'n gwein off y gwyneb na.
Ie. Wel, tan mae'n dod ar y podcast a mae'n gweld cyflwr.
Golwg y pedwar o'n i.
Ie.
Y tri o'n i.
Ti'n ti'n cyfri?
My imaginary friend.
Cyfri fi eitha dau boid al i fod. Mor tew.
Bit o'r llall yna. Ond, na, fi'n gweithio ni ffes pedwar ecal. Fi'n teimlo fel... Mae cefnogwr Cymru...
Technically, mae hwnna'n stori dda. Ti'n rhaid stori bod yn byth da.
Na.
Bo mae'n stori... It is a good story.
Yeah. O'r diwedd o, ni wedi cael rhyw fath o diwylliant i ni'n hapus gyda o ran Pildroed Cymru. So, a fi'n credu bod sgorio S4C wedi bod yn rhan...
Wedi bod yn rhan pwysig iawn. Do, do. A nhw wedi pethau fel... O'n i'n sôn am unrhyw, ffrind arall, ti'n dod blaen. Jyst fatha... Si mae sgorio wastad efo Jess Malksonic, so da ni wedi tyfu fyny efo Malksonic, a da ni wedi arfer o Malksonic. Di o ddim fel ar fa Sky efallai, pan gen nhw fa y circuit yma, commentators, yn gyrw teitio.
Mae'n dda ddo, fi'n gwybod.
Nath un o boys trio, o'n i siarad am ffaith bod S4C ddim yn cael e, a nath un nhw gweud fel, o, fi ffind o'r commentators na bach yn biased, a mynd â'r nerves fi bach
wythe. Nath dylan ebyn y zywyd.
Ie, mae nhw'n dyfaidio opinion.
Ond yn i fel, paid byth, a siarad am boys fi fel no.
Keep my Dylan Ebenezer's name out of your mouth. O, dyn ni sti slapio fo.
Ie. Do.
Hoff gwrt Nick Parry fi. Daddy Duda de.
Daddy Duda de.
Panath.
Mae'n beiriant.
Mae o fel speedboat hebyn Jan. Dwi'n meddwl dyna nath o ddisgrifio Dan James.
A nath peiriant creu bryddwydion o'r dde amdano Gareth Bale.
O, wei, nath o newid.
Cyn iddo fe bloody sgoro.
Wyrdd o, mae fe'n beiriant creu bryddwydion. Na, mae fe'n peiriant...
Gwireddi
bryddwydion. O'n i lyco hwnna.
Mae nhw'n poets, dri.
Mae na mae actually yn.
Modern day Dylan Thomas.
Aye. Burn. No, rage. Dwi'n dod burn.
Do not go silently into that dark night.
Do not go gently into that dark night.
Mae Anthony Hopkins yn ddiddor well, dwi'n gwneud.
Like no.
Next o'n neighbor fi, enw fe oedd Anthony Hopkins yn perthyn i Anthony Hopkins.
No way.
Swear down. So mae pam yn ewig yn y gair swear down.
Swear down. Anthony Hopkins, bud. Best mate, you know.
He's got to go. He's got to go, fam.
Wow. Enjoy Anthony Hopkins.
Yeah. A fi, dwi'n enjoy Anthony
Hopkins. Bam, ni siarad am Anthony Hopkins.
Sa'n gwybod.
A rydw, da ni'n podlediad Cymraeg am Anthony Hopkins yn hwb o bob dim Cymraeg.
Mm. Mae, ie.
Chi moyn... Moyn...
Chi moyn...
Dwi angen symud nôl fynd i'r gogledd yn sydyn, ia.
Da chi isio.
Aye, please.
Da chi isio sôn am wbeth arall, boys.
Hogia.
Hogia ni, hogia ni.
Da ni wedi mynd am...
Dwi'n mynd i cael yma mynd, does dim sgwar, di cael fawr.
Ce, wwan mae pobl yn dechrau switch off.
And on that note.
O, last award, dim award. Be yw hoff chant Cymraeg chi, o Cymru, Games Cymru o'r flwyddyn? Ni ar hyn o bryd, so far.
Wel, ond un. Na, dwi'n credu, ti'n bo?
Ti'n mynd i'w Viva Gareth Bale?
Viva Gareth Bale.
Mae'n bach, mae'n eisiau classic.
Chris Gunter. Mae'n bod yn fwy blynyddo'n mynd yma fel.
Ie, ond...
Sha-la-la-la-la-la.
Dwi'n licio Joey Rodon's Magic, fyd?
Ie. Ydy nhw yn canio na?
Ie, ie. Joey Rodon's Magic yn clwb pob yn canio na.
Mae'n Ramsey Baby yn nes.
Sydd yn clwb yna?
Kiefer Moe yn nes.
Yeah. Oh, head of heaven, head of heaven. Oh no.
Feed me till
I'm Kiefer Moore, Kiefer Moore.
Dach chi'n meddwl bod Kiefer dan chwarae yn y... Wel, yn Bonwyth yn rhaid. Dach chi'n meddwl eithon nhw gadw fo?
Nes i weld good tweet yn gweud Kiefer Moore just scored the goal that
sends him back to the championship. Sends him on loan, yeah. Yeah, yeah. Ydy o'n Premier League quality striker?
Ni beth yn gwybod. Gobeithio bod e.
Nawn ni ffynu mas.
Two goals, three goals in 60 minutes, though.
Ydych chi'n dechrau fe yn y final?
Yn y final?
Nations League. Oh. Nations League, World Cup playoff, sorry.
Os mae wedi cael good run of games behind him. Which, definitely. Yeah.
Which mae o wedi.
Mae on...
Two goals, 65 yeah. minutes.
Straight from the ground.
Yeah, dwi ti'n meddwl bod o'n bwysig i system page a nath ni methu fo'n peth yna. Neu wedi gotha, pwy sy'n mynd i marcio gif yma? Grant Hanley.
Yeah. A dyna pan wedyn, to pan ti stico fel, os ydy ti Bale, Dan James a Kiefer Moore, maen nhw'n mynd i bod fel, pwy fi bod ffocysu ar?
Ie, yn union. Mm. A Brennan Johnson.
A Rambo wedyn yn dod mewn.
A Rabbi Matondo.
Ai. A Joe Roden, dwi'n meddwl.
Joey Roden running down the wing, ie. Yeah.
Viva Roden.
Wel, dwi'n meddwl bod ni dechrau stolio a mae yn half six a dwi'n siw bod technegydd sy'n gadael niwsio'r bwth yma yn... Dwi'n siw bod i Deo yn mynd yn oer, so...
Best ymald yma fe, Johnny, yn...
Ia, beth ych
chi'n meddwl? Ti efo'n rhywi am hynny.
Na. Gweithwch chi ddim yn hau. Chi'n probably ddim wedi cael adnod beth le, so lle ni'n probably gweithio beth yw'n moyn na.
Diolch i mam a dad Steph, oherwydd...
What?
Da chi definitely yr unig pobol sydd wedi cyrraedd mor bell.
O, ie. Be
o'ch chi'n meddwl o'n ymwneud?
Am roi ar y digeth i fi, o'n i'n meddwl ti'n mynd i fynd.
Swn i'n mynd diolch chi, o'n
Well, on that...
On that somber note.
A, ni'n mynd i'r somber.
Diolch am rando.
Ia, yeah, diolch am rando. Os da chi eisiau ni sôn am y byth arall, da chi'n gwybod lle...
Drop us a DM.
I gyrraedd ni. Da ni'n meddwl ella bransio allan i neu bach o visual content.
Yeah.
Da
os byddwch chi'n licor mas na o beth?
Os da chi eisiau gweld ugly mugs ni ar y sgrin chi...
Salted like a legend.
Just let us know, because... Yeah. A hefyd, ewch chi wylio bwrdd twristiaeth Hans o Llandysil, os da chi'n cael y cyfle. Oherwydd, job anhygoel gyn fy co-host i.
Ein Gwizzy Llwyd. Yeah. Gwizzy Llwyd, o, dwi'n newid mix o The Gwions fi'n byw gyda lan.
Gwizzy Ives. Gyn ein Gwizzy Ives. So ie, yeah, bwrdd twristiaeth Hans.
Unrhyw beth chi'n mwyn plygo?
Gennau'n byd i plygio. Na.
Rhyw game benodol chi'n mwyn i pob un wytio?
Championship playoffs.
Championship playoffs.
Yeah. Nah, Aston Beat,
nah. Byddech chi'n meddwl sy'n mynd i gyro championship playoffs?
Nottingham.
Fi ddim. Sa'n meddwl pwy, dim Nottingham.
Huddersfield, Sorba Thomas.
Steve Cooper, a bottler of big games.
The Pep Guardiola of the championship.
Dyna enw autobiography fe.
Okay.
Steve Cooper, a bottler of big games.
Sa'n promise i cyrraedd iawn.
So, athyn ni'n ei chwarae euro tymor?
Do.
Do?
Ti yw Gareth Bale.
Oh, yeah.
O ti'n mwyn cael joke Carwyn Benzema ti'n mewn fefyd?
O, ia, ti'n ni'n mythi na.
OK, nawr ni just set o fel an y quick nawr cyn i'n orffen.
OK, a fydd...
Steph, hola ni pwy oedd chwaraewr y tymor i ni, just all round, dim Cymru.
OK. Pwy yw'r... chwaraewr y tymor, mor i chi, bwyd yn ym?
Sa'n siŵr fi di hoffi... na, sa'n cerdd...
O, Gavin gynta. Gavin...
O, OK.
O'n i'n gwybod boi... Carwyn Benzema.
Dwi'n heitio chi gymaint, iawn. Mae podcast mae'n shambles a fyddai ddim yn dynol. So, pan ydych chi'n gwybod beth alaw yn cyflwyno hwn wsos nesaf yn lle fi chi'n gwybod pam. Cos mae'r dau idiot yma yn dwi'n jocs fi.
Nes i really joy'r joc na.
Yeah.
Iawn.
Okay.
That's it.
Great.
Gwych. Diolch am rando.
Rob Page's Bar Miami.
We've been the monkeys.
We have been the monkeys, yeah.
We never stop monkeying around.
Diolch. How you know, man?